«Гасцінец».
У ефірі програма «Гасцінец». Для мікрофону Тетяна Піснякевич, за гукорежисерським пультом Євгенія Бельская.
Листопад зиме стежку прокладає, мужик з колесами розвітується, у сані перебирається, кажуть у народі. Дари восінського лесу і поля добре уладковані у кладовках. Саме час успомніть опікунов, які сприяли земляробу у праці. Сьогодні ми згадаємо один зі старожитних памінальних дзьон у гонор продків. Він називається «Дяди».
Єші хмарки, йотери парки, одна ж пошла грозна, грозна сварилася на мене матка, що я ж хаджу поздно, поздно хосвариса, да не свариса, мене ж не навучиш, не навучиш, кого люблю, за того й пойду, мене ж не разлучиш, не разлучиш, ой, піж, матко, да тою воду, що я ж наносила, наносила, любиш, матко, да того зятя, що я ж полюбила, полюбила, я ж не буду до води піти, буду проливати, проливати, ой, не буду до життя ж любить, буду проклинати, проклинати, не проливай до матку води, бо тяжко носити, носити, не проклинай до матку зятя, я ж їм буду жити.
У кожній вёсцы на Беларусі існуюць свае традыцыі памінальных дзён і свае іх назвы. Напрыклад, на паўночным захадзе Беларусі памінальную суботу называлі «Радзіцельскай». У гэты дзень успаміналі ўсіх памерлых родзічаў, гатавалі шмат страў, рэзалі барана, варылі ячменную кашу, бурачкі, капусту, пяклі аладкі з макам ці смятанай, дранікі. Увечары збіралася ўся сям'я, запальвалі за сталом свечку, і гаспадар урачыста казаў: «Хвала табе, Боже, дзядоў дачакаліся. Святыя дзяды, завём вас, хадзіце, ляціце да нас, чым толькі хата багата, што ёсць тут, я для вас ахвяраваў. Хлеб, гарох і каша, усё багацце вам наша».
Зёзюленько, зёзюленько, рабесенька, чого ж рано закована? Чого рано, чого ж рано заковала, щастя ж долю не вигадала. Все ж дівоньки, все ж дівоньки рано встали, щастя ж долю розобрали. А я горка, а я же горка спозаєлася, ліха же доля судилася. Не так ліха, не така ліха, яка нещасна, пропав век мой, нема щастя. Пропав мой век, пропав мой век, як маков цвет, Шо в одені зацвів, ночі же отпав. Шо в одень зацвів, шо в одені зацвів, ночі же отпав. Так мареньенько моє вєк пропав. Зьо-зьоленько, зьо-зьоленько, рабесенька, чо ж так рано заковала?
За столом покидали место и особную талерку для дядов. Одним предметом протяглой гуторки были успамины про родичев, причем узгадывались только становчие рысы их характеру. У народе лечили, что треба вспомнить усих с родни до третьего колена. После вечеры размова должилась амаль до раницы. Специально выпекали булки, якие назывались дядовские боханцы. Их пекли столько, кольки памятали продков. Часом у великим роде вспоминали больше за 30 родных. Щодро наделяли на дяды жабраков. Пастух у гэты день приговорывал под вокнами. «Гей, господарыня, цепякла блины. Прислали дяды по блины, свинки по солонинке, овечки по яечке, баранки по соль, а коровки по сыр. Господыни выносили пастухам усё тое, что яны просили». На наступный день у неделю господар запрошал дядов так само и на обед. «Святые родители, просим с нами обедать, которые учора спозднились, або которые зусим не были, может, будете гневаться, не забывайте, да прибывайте». Усе были перакананы, что дяды небачно присутничают за столом. На дяды, звычайно, дзверы у хатах не зачинялися, ежа со стола не прибиралася.
Thank you.
Увогуле восеньскія або змітраўскія дзяды гэта час для роздуму пасля восеньскай працы перад калядамі, час чакання вясёлых зімовых свят. Таму ў гэты дзень, як жартуюць людзі, трэба 7 разоў паесці, каб шчокі ўспухлі. Але гэта жарт, а галоўным зместам свята застаецца ўшанаванне памяці продкаў, бо менавіта гэтая памяць узвышае, як лічылі род, умацоўвае сямейныя адносіны. На дзяды гучалі ў асноўным мелодыі стрыманыя, песні павучальныя і лірычныя.
Пасіля мору чаўначок плыве, па сінім бору чаўначок плыве, а ў тым чаўночку мілы мой плыве, а ў тым чаўночку мілы мой плыве. Напускаў ён рэчак за маіх горкіх слёз, напускаў ён рэчак за маіх горкіх слёз. Маіў ён вяровак за маіх росых коз, маіў ён вяровак за маіх росых коз. Начасаў ён трэсак за маіх белых плеч, начасаў ён трэсак за маіх белых плеч. Не праўда, жонка, не праўда твая, не праўда, жонка, не праўда твая. Напускаў я рэчак з белай бярозы, навіў я вяровак з белае пянькі. Начасаў я трэсак з тонкае лазы, начасаў я трэсак з тонкае лазы.
Пройдзе яшчэ некаторы час, і разам з Піліпаўкай пачнецца перадкалядны пост. А гэта яшчэ адна магчымасць успомніць свой род, каб памяць гэта асвятляла шлях нашчадкам і рабіла жыццё высакародным і годным.
Вышывала я сінім шоўкам сарочку,
yeah.
сёння мы ўзгадалі старажытны памінальны дзень у народным календары беларусаў дзяды. Вы на хвалі праграмы гасцінец.
Сонейка да на заходзе,
дзевачка да на выязду.
Дзевачка да на выязду,
свае дворы кужалі мастеру.
Вёска Малькавічы знаходзіцца ў Ганцавіцкім раёне на мяжы з Лунінецкім і ўваходзіць у так званую стылёвую зону Чырвонага возера. Гэта частка беларускага палесся з вельмі цікавым дыялектам. Малькавіцкі спеўны гурт адкрыла для слухачоў этнамузыколаг Галіна Кутырова-Чубаля.
Да павені ветеру бояню, сянекю. На мяне гаварэ то гэта ё. Сёлекё. То не сёлекё, ко без вакэрам коне па.
Сёння мы слухаем запісы малькавіцкага гурта, зробленыя ў снежні 1984 года ў Санкт-Петербургу падчас фальклорнай канферэнцыі, на якую акрамя ганцавіцкіх спявачак прыехалі выканаўцы з Гомельшчыны і Чарнігаўшчыны. Малькавіцкія жанчыны ўразілі слухачоў не толькі асаблівай спеўнай манерай, непаўторнымі песнямі, але і строямі, якія зрабілі ўласнымі рукамі, сарочкамі, шнуровкамі, гэта камізэлькі, спадніцамі, фартушкамі.
Да гарэла копае луна горе, да ехало Міхайло. Ехало,
Той, хто не надто досвідчений у аутентичному фольклорі, напевно скаже: «Ось слухаєш гэтыя пісні, здаецца, што ўсе спяваюцца на адзін матыў». Але так здаецца таму, што архаічныя песні выконваюцца ў адным дыяпазоне, гэта вельмі стары пласт мелодый. Так гучаць многія каляндарна-абрадавыя песні – летнія, вясновыя, а таксама вясельныя. Адны напевы паходзяць ад замоўных гуканняў, а ў іншых – больш руху. Напрыклад, ёсць вясельныя песні, слухаючы якія, адчуваеш, што пад іх некалі танцавалі. Але, як кажуць спецыялісты, трэба вуха мець вострае, а так проста у гэту з'яву не ўвойдзеш.
На корова є то ці рогачо, ці з коровою не хочу. На корова є заводь, не призадуть, я з коровою я прожалу.
Песні «Вёскі Малькавічы», якія прагучалі ў нашай перадачы, выконвалі Вольга Шапялевіч, Вольга Занько, Вольга Цярэшка і Тэкля Лагвіновіч. Нагадаю, запісы зроблены ў 1984 годзе.
Да падзякуємо свату за яго добрую хату.
Нашу праграму працягвае цымбаліст Іван Мартынавіч Швайбовіч з вёскі Барань Барысаўскага раёна. Thank you.
Иван Мартынович, вы мне расскажите, откуда у вас такие цимбалы пригожие?
Сами делали.
Сами у вёсцы своей?
У своей вёски, где жили.
Где у вёски
вы? У деревни Дворища.
Дворища?
Да.
Это у каким районе?
Это Витебская область, Шашинский район. Хитцов... Это мой брат делал, но он помер уже. Ну, а давно... потом переделывали мы опять.
Давно робили такие цимбалы?
А с войны.
А из какого древа их робят?
С елки.
А палочки вы
с А палочки, делали? Это палочки, из якого хочешь робить дерево. Ага.
А вы из якого робили?
Мы из берёзы делали, из дубины.
А кто вас учил играть на цимбалы?
Сам собой. Брат показал перво. И он на скрипку играл, а я на цимбалах. Свадьбы играли мы, баяны, два баяны, цимбалы, бубен и скрипка.
Ну, у вас была такая музыка.
Да, и выступали, концерты делали. Концерты. После войны же не было, концерты делали, ездили. Был друг такой у меня в Краснолуку. Так он мне его поладил их. Была у этого гнулась доска туда, так он мне поладил. А так была доску, надо было делать верхнюю. Работа в совхозе, в колхозе, на палочку. Не было ж никто не плачивал.
Это процедни на палочку.
Да. Ага. Ну, а батьки были, так батьков раскулачивали тогда. Батька был, 11 было душ, 12 даже. Все работали. Надо и конюх, и пастух, и все, все. Земли бы купил трохи. А тогда раскулачивали. У нас было 4 брата осталось. Две сестры. Одна у дворища там живет. Другая аж ну у копчих.
А вы аккомпоновали спевачкам на цимбалах? Играли на цимбалах? А спевали под ваши цимбалы?
Сыграл, играл еще. Пели, еще они там все. Было, да, было, было. Собирались. Брат играл на скрипке, а я на цимбалах. Ты цимбалы наведу, еще пошло. Это я теперь сам про себя уже научился, видите, как. И навожу сам еще. Надо же на вещи, строй. И под баян, под вещи.
А зараз вы играете с кем-то в ансамбле, нет?
Теперь помер мой друг. А так играли свадьбы. И родины, и свадьбы все играли.
Ну, нехай ваши цимбалы гучать еще долго дома.
У меня еще и фабричные цимбалы.
Фабричные
не то? Вот это, да. Это гудят да гудят. И выговариваюсь.
Thank you.
У нас у гостях быў цымбаліст вёскі Барань Барысаўскага района Іван Мартынавіч Швайбовіч. Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.
вино, селя дора, по муравці вино. А за йою красна панна, вино, а за йою красна панна, вино. Бьора бяре в варту кладе, вино, бьора бяре в варту кладе, вино. Фартушка вянок віє, гей віно, а з фартушка вянок віє, гей віно, звівши вянок пішла в танок, гей віно, звівши вянок пішла в танок, гей віно, скунжа взявся буйний вітер, гей віно, скунжа взявся буйний вітер, гей віно, змія в вянець у бистрий Дунай, гей віно, змія в вянець у бистрий Дунай. Гей, віно! Пьора по муравці, гей віно, селя пьора по муравці, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, а за йою красна панна, гей віно, пьора пьора в варту кладе, гей віно, пьора пьора в варту кладе, гей віно. Ходить пава по вулиці, гей віно, 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 ходить пава, ходить пава.